Մանհայմը մտերմաբար թևանցուկ արեց նրան։
«Մի րոպե, լսեցեք, մի միտք եմ հղացել. թերևս դուք այդ անհեթեթ գտնեք. արդյոք չէիք ուզենա, թե կուզ մեկ անգամ գրել այն, ինչ մտածում եք երաժշտության և երաժիշտիկների մասին. փոխանակ ձեր թուքը սպառելու ձեր խմբի այդ չորս ապուշների հետ երկար ու բարակ ճառելով, որոնք փայտի կտորներով չխչխկացնելուց և դուդուկ փչելուց բացի այլ բանի պիտանի չեն. ավելի լավ չէր լինի դիմել լայն հասարակությանը»։
«Լավ չէր լինի, չէի ուզենա, սատանան տանի, իսկ որտեղ կհրամայեիք գրել, լավ եք էլի»։
«Այ, ես ձեզ առաջարկում եմ, մենք, ես և մի քանի բարեկամներ, Ադալբերտ ֆոն Վալթհաուզը, Ռաֆայել Գոլդենրինգը, Ադոլֆ Մայը և Լյուսիեն Էհրենֆելդը, հիմնադրել ենք մի հանդես, քաղաքի միակ ողջամիտ հանդեսը, Դիոնիսիոս, անշուշտ դիտեք. Մենք բոլորս էլ հիանում ենք ձեզնով, և երջանիկ կլինեինք, եթե միանայիք մեզ. չէիք կամենա երաժշտական քննադատությամբ զբաղվել»։
Քրիստոֆը շփոթվել էր այդպիսի պատվից. Նա մեռնում էր համաձայնելու փափագից, միայն վախենում էր, որ արժանի չէ. գրել չգիտեր։
«Թողեք, վստահ եմ, որ շատ լավ գիտեք», ասաց Մանհայմը։ «Եվ հետո, քննադատ դառնալուն պես, կունենաք բոլոր իրավունքները. հասարակությունից քաշվելու կարիք չկա. նրա նման անասուն չես ճարի. արտիստ լինելն էլ մի բան չէ. արտիստը նա է, որին կարող են շվացնել. բայց քննադատն արդեն նա է, որ իրավունք ունի ասելու, ապա շվացրեք այն մարդուն. նա ամբողջ դահլիճին ազատում է մտածելու ձանձրույթից. մտածեցեք, ինչ որ կուզեք. առնվազն ցույց տվեք, թե որևէ բան մտածում եք. միայն թե այդ սագերին տվեք իրենց ուտելիքը, կարևոր չէ թե ինչ. նրանք կլափեն բոլորը»։
Քրիստոֆնի վերջո համաձայնեց, ջերմ զեղումներով շնորհակալություն հայտնեց. միայն մի պայման դրեց, որ իրավունք է ունենալու ամեն ինչ ասել։
«Անշուշտ, անշուշտ, բացարձակ ազատություն, մեզնից յուրաքանչյուրն ազատ է»,
ասաց Մանհայմը։ Մանհայմն այդ երեկո երրորդ անգամ թատրոն գնաց Քրիստոֆին խնդրելու, որպեսի նրան ներկայացնի Ադալբերտ ֆոն Վալթհաուզին և իր բարեկամներին։ Սրանք Քրիստոֆին սրտագին ընդունելություն ցույց տվեցին։ Բացի Վալթհաուզից, որը պատկանում էր երկրի հին ազնվական ընտանիքներից մեկին, բոլորն էլ հրյաներ էին, շատ հարուստ մարդիկ։ Մանհայմը բանկիրի որդի էր։ Գոլդենրինգը նշանավոր խաղողատնկարանի սեփականատիրոջ, Մայը մետալուրգիական ձեռնարկության դիրեկտորի, իսկ Էհրենֆելդը մի մեծահարուստ գոհարավաճառի որդի։ Նրանց հայրերը հրեական հին սերնդից էին, աշխատասեր և հաստատակամ, որոնք կապված էին իրենց ցեղի ոգու հետ, և իրենց հարստությունը ստեղծում էին մոլեգին համարությամբ։ Եվ այդ նրանց ավելի էր հաճույք պատճառում, քան հարստությունը։ Որդիները կարծես ստեղծված էին հայրերի ստեղծածը կործանելու համար։ Նրանք ծաղրում էին ընտանեկան նախապաշարումները և խնայող ու փորփրող մրջյունների այդ եռանդը։ Նրանք իրենց արվեստագետ էին համարում և ցույց էին տալիս, թե արհամարում են հարստությունը և պատրաստ են հրաժարվել նրանից։ Բայց իրականում նրանք ամուր կարճած էին այդ հարստությունից և որքան էլ խենթություններ անեին, ամենևին չէին կորցնում իրենց մտքի հստակությունն ու գործնական ողջամտությունը։ Բացի այդ, հայրերը հսկում էին և նրանց սանձը քաշում։ ամենից շռայլը, Մանհայմը, կարող էր իսկապես առատաձեռն լինել, բայց նա ոչինչ չուներ, և թեև բարձրաձայն տրտնջում էր հոր ծայրահեղ ժլատության դեմ, բայց ինքն իր մեջ ծիծաղում էր և գտնում, որ հայրն իրավացի է։ վերջին հաշվով միայն Վալթհաուզն էր, որ իր հարստության տերը լինելով, առանց կատակի էր մոտենում գործին և իր դրամով պահում հանդեսը։ Նա բանաստեղծ էր, գրում էր Արնո Հոլցի և Ուատ Ուիտմենի ժանրի պոլիմետրեր, մերթ շատ երկար և մերթ շատ կարճ ոտանավորներ, ուր կետերը, կրկնակի և երրակի կետերը, գծիկները, գլխագրերը, շղատարերը և ընդգծված բարերը նույնքան մեծ դեր էին խաղում, որքան բարի, տողի, ամբողջ նախադասության արիտերացիաները և կրկնությունները։ Նա դրանց ավելացնում էր բարեր բոլոր լեզուներով։ Մտադրվել էր ոտանավորի վերածել, չգիտես թե ինչու, Սեզանին։ Ճիշտ ասած, նա ուներ բավականաչափ բանաստեղծական ոգի, որը որոշակիորեն կարող էր զգալ գրեհկությունները։ Նա սենտիմենտալ էր և չոր, միամիտ և պճնասեր։ Նրա ջանասիրությամբ մշակված ոտանավորները, ձեռած գրված, ամփույթ երևալու հավակնություն ունեին։ Նա լավ բանաստեղծ կլիներ բարձրաշխարհիկ մարդկանց համար, բայց այդ տեսակի բանաստեղծներ կային արդեն գրական հանդեսներում և սալոններում, իսկ նա ուզում էր եզակի լինել։ Նա իր մտքում դրել էր խաղալ իր կաստային նախապաշարումներից բարձր կանգնած ազնվականի դեր, այնինչ այդ նախապաշարումները բոլորից ավելի ուներ։ Նա այդ չէր խոստովանում։ Իր ղեկավարած հանդեսում նա իրեն շրջապատել էր բացառապես հրյաներով, որպեսի զայրացտի հրյատյաց յուրայիններին և մի ավելորդ անգամ վստահ լինի իր ազատամտության մեջ։ Կոլեգաների նկատմամբ բարեկիրթ հավասարության տոն էր բանեցնում, բայց սրտի խորքում հանդարտ և անսահման արհամարանք էր տածում։ Նա գիտեր, որ կոլեգաները շատ ուրախ են օգտագործելու իր անունն ու փողը, և դա թույլ էր տալիս, որպեսի զգա նրանց արհամարելու քաղցրությունը։ Նրանք էլ արհամարում էին Վալթաուզին այդպես վարվելու համար, որովհետև շատ լավ գիտեին, որ նա իր օգուտն ունի այդտեղ։ Ծառայություն ծառայության փոխարեն։ Վալթաուզը նրանց բերում էր իր անունն ու հարստությունը, իսկ նրանք իրենց տաղանդը, իրենց գործարար միտքը և ընթերցողները։ Իրականում նրանք շատ ավելի խելացի էին, քան Վալթաուզը, ոչ թե նրա համար, որ ավելի մեծ անհատականություն ունեին, թեև այդ ավելի պակաս էր նրանց մոտ, այլ նրա համար, որ այդ փոքրիկ քաղաքում, ինչպես միշտ և ամենուր, շնորհիվ նրանց ազգային տարբերության, որը դարեր շարունակ նրանց մեկուսացրել էր և սրել ծաղրական դիտողականությունը, նրանք ամենից առաջավոր մտքերն էին և ամենից ավելի էին զգում փտած հաստատությունների և զառամ մտքերի ծիծաղելի կողմերը։ Միայն թե, քանի որ նրանց խառնվածքը պակաս ազատ էր, քան նրանց միտքը, ուստի այդ նրանց չէր խանգարում, որ ծաղրելով հանդերձ, հետամուտ լինեն այդ հաստատություններից և այդ մտքերից օգուտ քաղելու, քան թե դրանք ռեֆորմի ենթարկելու։ Հակառակ իրենց անկախ մտածելակերպին, նրանք ազնվական Ադալբերտի պես գավառական փոքրիկ սնոբներ էին, հարուստ և դատարկակյաց ընտանիքների զավակներ, որոնք գրականությամբ էին զբաղվում, ինչպես կզբաղվեին սպորտով և ֆլիրտով։ Նրանց դուր էր գալիս սրահարող ասպետների հովեր առնել, բայց հեզ քաղքենիներ լինելով, սրահարում էին միայն անպաշտպան մարդկանց, այնպիսիներին, որոնց ընդունակ չէին համարում, թե երբևիցե կկարողանան իրենց հատուցել։ Նրանք չէին կամենում գժտվել այն հասարակության հետ, ուր նրանք այդ լավ գիտեին, մտնելու էին մի օր, որպեսի ապրեն այնպես, ինչպես բոլորն են ապրում, հաշտվելով այն նախապաշարումների հետ, որոնց դեմ մարտնչել էին։ Եվ երբ նրանք սիրտ էին անում որևէ հանդուգն քայլ կամ առնվազն ռեկլամ անել, բարձրաղաղակ մարտի գնալ օրվա որևէ մի կուրքի դեմ, որն արդեն սկսել էր երերալ, ապա հոգ էին տանում իրենց հետևից չայրելու նավերը, որպեսի վտանգի դեպքում նորից կարողանային նստել։ Սակայն, ինչպիսին էլ լիներ ճակատամարտի ելքը, ճակատամարտը վերջանալուց հետո երկար ժամանակ էր պահանջվում այն վերսկսելու համար։ Ֆիլիստերները կարող էին հանգիստ քնել։ Այս նորահայտ Դավիթ Բունդլերի ամբողջ խնդիրն այն էր, որպեսի մարդկանց հավատացնեն, թե սարսափելի կարող են լինել, եթե ուզենան, բայց չեն ուզում։ Նրանք նախընտրում էին դույով խոսել դերասանների հետ, ընտրել դերասանուհիների հետ։ Քրիստոֆն իրեն լավ չզգաց այս միջավայրում։ Նրանք խոսում էին գլխավորապես կանանց ու ձիերի մասին, և խոսում էին իրերն անվանելով իրենց անունով։ Նրանք կշռադատող և հավասարակշռված մարդիկ էին։ Ադալբերտն արտահայտվում էր դժգույն և ծորուն ձայնով։ Նա միշտ նուրբ քաղաքավարությամբ ձանձրանում էր և ձանձրույթ տարածում շուրջը։ Խմբագրության քարտուղար Ադոլֆ Մայը, ծանրաշարժ, ամրակազմ, գլուխն ու սերի մեջ խրված, կոպիտ դեմքով մի երիտասարդ, կարծում էր, թե միշտ ինքն է իրավացի։ Ամեն բանի վճիր էր տալիս, երբեք չէր լսում, թե ինչ են պատասխանում։ Կարծես արհամարում էր խոսակցի կարծիքը, ավելի ևս իրեն, խոսակցին։ Արվեստի քննադատ Գոլդեն Ռինգը, որ ջղային դիմամկաններով և լայն ակտոցի հետևում շարունակ կկոցվող աչքերով մի երիտասարդ էր, անշուշտ իր բարեկամ նկարիչներին նմանվելու նպատակով պահում էր երկար մազեր, ծխում էր լուռ, ծամում նախադասությունների բեկորները, առանց երբեք ավարտելու, և իբրև իր խոսքերի բացատրություն բթամատով անորոշ շարժումներ էր անում օդի մեջ։ Էհրենֆելդը փոքրահասակ էր, ճաղատ, ժպտում, խարտյաշ մորուքով, նուրբ և հոգնած դեմքով և արծվային քթով։ Նա հանդեսում գրում էր նորաձևությունների մասին և վարում էր աշխարհիկ քրոնիկայի բաժինը։ Նա խիստ դժնդակ բաների մասին խոսում էր շոյող ձայնով։ Սրամիտ էր, չար, հաճախ անպարկեշտ։ Այս երիտասարդ միլիոնատերերը բոլորն էլ անարխիստ էին, ինչպես որ ընդունված էր։ Գերագույն շքեղություն է, երբ ունես ամեն ինչ և ժխտում ես հասարակությունը, որովհետև այդպիսով թոթափում ես այն ամենը, ինչ պարտական ես նրան, ինչպես այն գողը, որ անցորդին կողոպտելուց հետո նրան ասում է, ինչ ես կանգնել, կորիր, գնա, այլևս ինչի՞ս ես պետք։ Քրիստոֆն այդ խմբի մեջ միայն Մանհայմին էր համակրում, և իրոք, նա այդ հինգից ամենակենսունակն էր։ Նրան զվարճացնում էր այն ամենը, ինչ ինքն էր ասում, և այն ամենը, ինչ իրեն էին ասում։ Նա թոթովում էր, կակազում, անմիտ-անմիտ ծիծաղում, կծկտուր բաներ ասում, անկարող էր հետևել խոսակցի մտքին, ոչ էլ ճիշտ պատկերացնել, թե ինքն ինչ է մտածում։ Բայց նա լավ տղա էր, ոչ ոքի դեմ ոչ մի քենչուն էր, ոչ էլ փառասիրության նշույլ անգամ։ Ճիշտ ասած, նա այնքան էլ անկեղծ չէր, միշտ էլ դերի մեջ էր, բայց այդ անմեղ մի բան էր, և ոչ ոքի վնաս չէր տալիս։ Նա տարվում էր բոլոր տարօրինակ, հաճախ ազնիվ ուտոպիաներով։ Շատ նրբամիտ և շատ ծաղրող լինելով, ամբողջապես չէր հավատում այդ ուտոպիաներին։ Նա գիտեր սառնարյուն մնալ անգամ իր այդ հափշտակության պահերին, և երբեք իրեն չէր վարկաբեկում այդ թեորիաներն իրագործելով։ Բայց նա միշտ կարիք ուներ որևէ մոլության։ Դա նրա համար խաղ էր, և նա միշտ փոխում էր այն։ Տվյալ պահին նա բարության մոլություն ուներ։ Նրա համար բավական չէր սոսկ բարի լինել։ Նա ուզում էր, որ այդ տեսնեն, և նա բարություն էր քարոզում, բարություն էր խաղում։ Ակադրության ոգով համակված ընդդեմ յուրահինների չոր և ցամաք գործարարության և ընդդեմ գերմանական խստաբարոյության, միլիտարիզմի, ֆիլիստերության, նա տոլստոյական էր, նիրվանայական, ավետարանական, բուդդայական, և ինքն էլ չգիտեր, թե էլ ինչ առաքյալ, մեղք, անողնաշար, ներողամիտ, բարեհոգի մի բարոյականության, որ սրտազեղ ներում էր բոլոր մեղքերը, մանավանդ կրքի մեղքերը, որ բնավ չէր թաքցնում իր նախասիրությունը դրանց նկատմամբ, և շատ ավելի պակաս էր ներում առաքինությունները. Մի բարոյականություն, որ սոսկ հաճույքների օրենսգիրք էր, փոխադարձ սիրաշահումների թեթևամիտ ասոցիացիա, որ դեռ հրճվում էր սրբության լուսապսակ կապելով. Այդ ամենի մեջ կար փոքրինչ կեղծավորություն, որ այնքան էլ լավ հոտ չուներ նուրբ հոտոտելիքի համար, և կարող էր թերևս պարզապես գարշահոտ լինել, եթե փոքրինչ հավատային իրենց սրբությանը. Բայց փառք Աստծո, դրան չէին հավատում, դա միայն խաղ էր. Այս խեղկատակ քրիստոնեությունը լոկ առիթի էր սպասում, տեղը զիջելու համար մի որևէ այլ մոլության, հոգ չէ թե ինչպիսի, կոպիտ ուժի, իմպերիալիզմի, ծիծաղող առյուծների մոլության. Մանհայմը կոմեդիա էր խաղում, և դրան տրվում էր ամբողջ սրտով. Նա փոխնի փող շալակում էր իր չունեցած զգասմունքները. Նախքան բոլորի պես մի լավ ծերունի հրյա դառնալը իր ազգի ամբողջ ուժով. Նա շատ համակրելի էր և ծայրաստիճան ձանձրալի։